RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Jumat 28 April 2017. Saya Enggar Saraswati akan memberikan info daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Awal perjumpaan kami hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu kami lanjutkan dengan sari warta berita pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada yang akan membahas tentang lagu-lagu dangdut Indonesia. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Dari studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Pengguna sosial media diharapkan bertanggung jawab dari apa yang disampaikan. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menko Minfo Rudiantara, mengajak masyarakat berperan aktif memerangi berita palsu atau hoaks. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Media sosial menjadi instrumen yang paling digemari masyarakat luas di dunia untuk menyampaikan ekspresi. Pengguna sosial media diharapkan dapat bertanggung jawab dari apa yang disampaikan karena memiliki dampak positif dan negatifnya. Demikian dikatakan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, dalam acara Diplomatic Forum yang diselenggarakan Voice of Indonesia di Jakarta, Kamis.
I'm a fan of social media. I think it's very important.
Saya adalah penggemar media sosial. Saya pikir sangat penting bagi orang-orang untuk mengekspresikan pandangan mereka. Ini adalah cara bagi mereka untuk berpartisipasi dalam interaksi sosial. Namun, penggunaan sosial media yang bertanggung jawab masih sedikit ditemukan. Saya rasa penting orang untuk mengerti bahwa ada tanggung jawab pada orang lain saat menggunakan media sosial.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, juga mengatakan bahwa pengguna sosial harus mengetahui bahwa apa yang disampaikan harus fakta dan itu benar fakta sebelum disebar informasi tersebut. Paul Grigson meminta para pengguna sosial untuk berpikir dahulu sebelum mengirim pesan yang mengandung kebenaran. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menko Minfo Rudiantara, mengajak masyarakat berperan aktif memerangi berita palsu atau hoaks yang biasanya banyak bermunculan jelang pemilihan kepala daerah pilkada. Rudiantara berharap masyarakat belajar dari pilkada 2017 yang banyak muncul berita palsu untuk menghadapi pilkada serentak 2018 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Supermana.
Berita palsu atau hoax sering banyak muncul saat pemilu, khususnya pada pilkada serentak tahun 2017, di mana berita palsu tersebut sengaja dibuat untuk menurunkan elektabilitas pasangan calon di pilkada. Belajar dari itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkom Info Rudiantara hari ini kepada wartawan usai menghadiri Diplomatic Forum di Jakarta mengajak masyarakat untuk memerangi berita palsu terlebih lagi jelang pilkada serentak pada Juni 2018 mendatang agar masyarakat tidak dirugikan dengan beredarnya berita palsu. Rudiantara menyatakan pihaknya terus melakukan upaya agar masyarakat tidak terpengaruh beredarnya berita palsu, yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi untuk melakukan cek dan recheck informasi yang dikhawatirkan mengandung unsur negatif. Konfirmasi informasi dinilai merupakan salah satu upaya agar masyarakat dapat terhindar dan terpengaruh dari pengaruh berita palsu.
Pilkada itu kan rame, ada hoax, ada berita macam-macam itu karena siapa? Karena penggembira-penggembiranya. Kalau menurut saya makin kesini kita akan lebih baik lagi. Contohnya saja dari Pilkada Jakarta ya, dari sisi kuantitas hoax itu untuk putaran kedua itu menurun. Kita rasakan menurun secara kuantitas. Ya mungkin dari sisi kualitas ada yang lebih tajam atau apa gitu, tetapi secara kuantitas itu menurun. Dan saya berharap juga tentunya dengan selalu kita sosialisasikan, selalu kita edukasikan kepada masyarakat siapapun.
Rudi Antara menambahkan, isu berita palsu bukan saja dialami oleh Indonesia, namun permasalahan berita palsu juga menjadi fokus pencegahan yang dilakukan sejumlah negara di dunia. Negara-negara maju dan berkembang seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan negara lainnya juga tengah memerangi berita palsu yang dapat berdampak negatif bagi negaranya masing-masing. Dari Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Dalam rangka peringatan Hari Kartini 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA menggelar Pentas Budaya Kartini dan Perempuan Penggiat Perdamaian di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan. Acara yang digelar pada hari Kamis 27 April 2017 ini dibuka oleh Deputi Perlindungan Hak Perempuan KP3A Republik Indonesia, Profesor Dr. Venetia Rikerens Danes, MSc, PhD. Dalam sambutannya, perempuan mempunyai hak yang setara dalam mencapai cita-cita kemakmuran nusa dan bangsa dengan menjalin kemitraan kerja bersama kaum pria sebagai tujuan utamanya.
Perlindungan hak perempuan sudah semestinya dalam perhatian khusus bagi seluruh pihak tanpa menciptakan diskriminasi. Paradigma perempuan adalah kaum lemah sudah tidak berlaku pada suasana zaman yang kian berkembang pesat. Kesetaraan hak dalam berlomba mencapai cita-cita kemakmuran dan sejahtera bagi nusa dan bangsa, perempuan bukan lagi sebagai pesaing kaum pria, namun melainkan adalah jalinan kemitraan kerja adalah merupakan tujuan utama perempuan.
Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus sebagai pelaksana acara menyebutkan sebagai outcome dari acara ini adalah terbentuknya kelompok penggiat perempuan dalam mencegah konflik dan perunding perdamaian di institusi BEM, UKM, dari PTN atau PTS oleh organisasi kemahasiswaan terkait dengan peningkatan dan pemberdayaan perempuan. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan kementerian, Wakil Ketua Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia John Erizal menilai perlunya pemerintah memacu pengembangan industri hilir produk turunan kelapa sawit untuk mencapai target investasi di tanah air sebesar Rp631,5 triliun pada tahun 2017 yang telah ditetapkan Badan Koordinasi Pasar Modal BKPM RI. Pihaknya mendorong pengembangan industri hilirisasi dilakukan oleh pemerintah. John Erizal di Jakarta Jumat mengatakan, khusus di Provinsi Riau, banyak produk industri hilir yang dapat dipacu berasal dari crude palm oil atau CPO seperti mentega dan sabun. Menurut John Erizal, selain mendatangkan keuntungan besar juga akan merekrut tenaga kerja yang banyak. John Erizal mengatakan pihaknya mendorong pemerintah mencoba mencari terobosan baru untuk memacu pertumbuhan industri hilir, apalagi pertumbuhan ekonomi dunia sudah membaik ditandai perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Kanada segera membangun pusat pendidikan di kawasan industri yang ada di Bintan, Kepulauan Riau. Pusat pendidikan tersebut akan difokuskan pada sektor perawatan dan perbaikan pesawat atau industri maintenance, repair, and overhaul atau MRO. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya di Jakarta Kamis mengatakan, pendidikan vokasi khusus industri MRO akan mendorong sektor kedirgantaraan di Indonesia. Apalagi industri MRO di dalam negeri baru mampu memenuhi 30% dari seluruh kebutuhan perawatan dan perbaikan pesawat di Indonesia. Airlangga Hartarto menegaskan industri MRO tengah berkembang pesat di Indonesia sehingga membutuhkan banyak sumber daya manusia yang siap pakai. Ia menambahkan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Peter MacArthur, di Jakarta Kamis. Dalam kesempatan tersebut juga membahas rencana Kanada berinvestasi di sektor kelistrikan. Penerbitan surat izin usaha perusahaan angkatan laut dan penerbitan surat izin operasi perusahaan angkatan laut khusus dapat diajukan secara online mulai 2 Mei mendatang. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI Thomas Trikasih Lembong dalam siaran pers di Jakarta Jumat mengatakan sistem perizinan angkutan laut itu merupakan hasil integrasi pertukaran data antara Kementerian Perhubungan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dijembatani Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ia menjelaskan integrasi sistem pertukaran data dengan Kementerian Perhubungan akan sangat membantu mempersingkat proses bisnis perizinan. Thomas Lembong mengaku ke depan BKPM akan terus melakukan koordinasi dalam rangka integrasi pertukaran data dengan kementerian lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan berbasis teknologi informasi. Berita terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Jumat pagi bergerak melemah sebesar 5 poin menjadi Rp13.319 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.314 per dolar Amerika. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta Jumat mengatakan mata uang rupiah melemah bersamaan dengan mayoritas kurs di kawasan Asia menyusul belum disetujuinya anggaran Presiden Amerika Donald Trump sehingga membuat pasar khawatir berdampak pada ekonomi global. Dikatakan faktor ketidakpastian global menekan rupiah. Secara umum tekanan mata uang masih akan bertahan walaupun dari domestik sentimennya cukup. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul KTT ASEAN di Manila dan Kesejahteraan Rakyat. Untuk ke-30 kalinya, para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam ASEAN akan melakukan pertemuan tingkat tinggi membahas berbagai hal. Sebagaimana diberitakan berbagai media, pemerintah Filipina akan mengerahkan aparat keamanan untuk mengawal pertemuan yang akan dihadiri 10 kepala pemerintahan anggota ASEAN. Pengamanan ekstra ketat wajar dilakukan, sehubungan masih sering terjadinya tindak kekerasan di negara itu. Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan terbang ke Manila. Sebelum menghadiri konferensi, Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kenegaraan. Sesuai dengan misi pemerintahannya, Presiden Jokowi sangat boleh jadi akan memberikan penegasan mengenai perlunya organisasi ASEAN memberikan perhatian pada program yang berorientasi kerakyatan atau people-oriented. ASEAN yang berdiri atas inisiatif Indonesia selama ini telah melakukan berbagai kerjasama di berbagai bidang. Setiap kali bertemu, para pemimpin ASEAN melalui kesepakatan yang dibuat senantiasa menegaskan komitmen mereka agar organisasi ini mewujudkan berbagai upaya bagi kepentingan bersama. Dalam pertemuan tingkat tinggi, hampir seluruh pemimpin pemerintahan menegaskan mengenai pentingnya melakukan reorientasi masa depan ASEAN. Apakah selama 30 tahun rakyat negara ASEAN telah merasakan manfaat dari adanya organisasi regional ini? Masih harus dikaji lebih lanjut. Salah satu contoh dari kerjasama yang perlu terus ditingkatkan adalah bidang maritim, khususnya yang menyangkut nasib para nelayan. Hingga akhir-akhir ini, Indonesia sendiri masih harus terus berusaha menyelesaikan persoalan illegal fishing yang pelakunya hampir dipastikan berasal dari negara ASEAN. Terkait dengan persoalan kelautan dan batas wilayah, beberapa negara anggota ASEAN juga masih berkutat dengan upaya penyelesaian konflik wilayah Laut Cina Selatan. Upaya terakhir yang dibicarakan secara intens dalam KTT sebelumnya adalah mewujudkan kode perilaku di kawasan yang telah sejak lama menjadi sumber sengketa batas wilayah. Persoalan ini telah meluas karena melibatkan dua negara lainnya yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga masih harus bergulat dengan persoalan penyalahgunaan narkoba yang penyelundupannya dilakukan melalui negara tetangga yang adalah anggota ASEAN. Di bidang ekonomi regional, ASEAN telah menetapkan dimulainya zona ekonomi ASEAN yang implementasinya harus menekankan pada keseimbangan antar negara anggota. Isu terakhir ini pada akhirnya terkait erat dengan kesejahteraan rakyat. Karena itu, apapun hasil yang dicapai dalam KTT, sasaran akhirnya tentu adalah manfaat bagi kesejahteraan rakyat masing-masing negara anggota. Karena itu sangatlah relevan jika dalam KTT di Manila yang puncaknya akan terlaksana pada Sabtu besok, Presiden Joko Widodo akan menegaskan pentingnya komitmen bersama. Setiap kesepakatan dan program kerjasama haruslah berorientasi pada kepentingan rakyat atau people oriented. Demikian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Berjumpa lagi dengan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 28 April 1949, Chairil Anwar meninggal dunia. Chairil Anwar juga dikenal sebagai si binatang jalang, adalah seorang penyair muda terkemuka Indonesia. Bersama Asro Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh HB Yasin sebagai pelopor angkatan 45 dan puisi modern Indonesia. Dilahirkan di Medan, Chairil Anwar merupakan anak tunggal. Ayahnya bernama Tulus, mantan Bupati Kabupaten Indragiri Riau, berasal dari Taeh Barua, 50 Kota Sumatera Barat. Dia masih punya pertalian keluarga dengan Sultan Syahril, Perdana Menteri pertama Indonesia. Nama Chairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan tulisannya di majalah Nisan pada tahun 1942, yang pada saat itu dia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi-puisi yang dia tulis merujuk pada kematian. Semua tulisannya yang asli atau modifikasi dikompilasi dalam 3 buku, Deru Campur Debu pada tahun 1949, Kerikil Tajam Yang Terampas dan Yang Putus 1949, dan 3 Menguak Takdir 1950, kumpulan puisi dengan Asro Sani dan Rifai Apin. Kami beralih ke tanggal 28 April 1965, Amerika menyerang Dominika. Pada tanggal 28 April 1965, pemerintah Amerika melakukan serangan militer terhadap Dominika Republik dengan alasan untuk melindungi warga Amerika yang berada di negara itu. Sebelumnya, kekuatan militer di Dominika Republik melakukan kudeta terhadap Presiden Juan Bosch yang beraliran kiri, sehingga terjadilah perang saudara antara kelompok kiri pendukung Juan Bosch dan kelompok kanan yang didukung Amerika. Atas dasar inilah Amerika melakukan serangan militer ke Dominika Republik. Awalnya Amerika hanya mengirimkan 1.500 tentara, namun dalam waktu singkat bertambah hingga 40.000 tentara. Akhirnya dengan turun tangannya Organisasi Negara Amerika, perang berhenti dan pemerintahan baru terbentuk, sehingga Amerika terpaksa keluar dari wilayah Dominika Republik. Kami akhiri dengan tanggal 28 April 2001. Dennis Tito menjadi wisatawan pertama yang berkunjung ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Dennis Anthony Tito adalah insinyur, multimilioner, dan tokoh pertama dari Amerika Serikat yang berwisata ke stasiun luar angkasa dan terbang bersama Soyuz. Perjalanan wisata tersebut berlangsung antara tanggal 28 April hingga 6 Mei 2001. Untuk menjalankan misi tersebut, Tito harus membayar sebanyak $20 juta Amerika Serikat. Tito memiliki gelar sarjana ilmu pengetahuan dalam astronautika dan aeronautika dari Universitas New York pada tahun 1962 dan gelar magister ilmu pengetahuan dalam ilmu teknik dari kampus satelit Institut Politeknik Rensselaer di Hartford, Connecticut. Sejak kembali dari luar angkasa, Denny memberikan kesaksian di depan beberapa institusi ilmu pengetahuan dan teknologi serta ruang angkasa pada 24 Juli 2003. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia selenggarakan Inacraft 2017. Saudara mendengar, pameran kerajinan tangan terbesar Indonesia Inacraft 2017 kembali digelar di Jakarta Convention Center. Inacraft berlangsung dari 26 hingga 30 April 2017 dan mengikutsertakan 1.392 peserta dari dalam dan luar negeri. Pada tahun ini, Inacraft mengambil ikon daerah istimewa Yogyakarta dengan konsep Magnificent of Yogyakarta dan tema From Smart Village to Global Market. Presiden Joko Widodo saat membuka Inacraft 2017 di Jakarta Rabu mengatakan, industri kerajinan, industri kreatif Indonesia telah tumbuh dengan sangat cepatnya. Tumbuh dengan menakjubkan dan ini cukup mengembirakan. Presiden Joko Widodo meyakini masa depan Indonesia akan ada di industri kerajinan. Industri kerajinan, industri kreatif yang berkembang di Indonesia sangat bervariasi. Presiden Joko Widodo berharap agar para pelaku usaha kerajinan atau industri kreatif melakukan jemput bola kepada para pembeli. Apalagi, interaksi dengan pembeli jauh lebih mudah sekarang ini dengan adanya internet, memakai e-dagang, e-commerce, online store, dan website. Jika web dikelola dengan baik dan menarik, ini akan lebih mudah bagi pembeli di negara manapun dan dimanapun serta kapanpun. Presiden pun mengaku pihaknya sudah meminta agar setiap kedutaan besar, Konsulat Jenderal Republik Indonesia serta Indonesian Trade Promotion Center sebagai unit Kementerian Perdagangan di berbagai negara untuk mempromosikan produk kerajinan Indonesia. Presiden Joko Widodo juga meyakini Inacraft adalah tempat yang paling baik untuk berpromosi. Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita dalam sambutannya mengatakan, meski pasar kerajinan tangan dunia mengalami pertumbuhan negatif 12% pada tahun ini, tetapi ekspor kerajinan tangan Indonesia meningkat 1,35% dari total pasar dunia senilai $46.8 miliar Amerika. Menurut Enggar Tias Tolukita, pangsa pasar Indonesia baru 1,41%, jadi itu yang menjadi perhatian dan memacu agar Indonesia dapat meningkatkan market share yang begitu rendah. Kementerian Perdagangan, menurut Enggar Tiasto, juga sudah memfasilitasi kolaborasi antara desainer dan pelaku usaha, termasuk dengan mendorong atase perdagangan di berbagai kedutaan besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI, serta Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC di berbagai negara untuk mempromosikan produk kerajinan Indonesia. Data Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ASEFI, selaku penyelenggara pameran menunjukkan peserta Inacraft 2017 berasal dari individu, dinas pariwisata, didikan BUMN, dan dari luar negeri seperti Myanmar, Jepang, Pakistan, Polandia, dan India. Tahun ini Inacraft menargetkan kenaikan bisnis retail atau eceran hingga 10% hingga mencapai Rp142 miliar dan kontak dagang hingga $12 juta Amerika dan dengan pembeli hingga 200 ribu berasal dari berbagai negara seperti Mesir, Jepang, Singapura, Brazil, dan Brunei Darussalam. Sejumlah produk yang ditawarkan adalah batik, fashion, aksesoris, dan perhiasan, serta produk kerajinan tangan. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Media sosial menjadi instrumen yang paling digemari masyarakat luas di dunia untuk menyampaikan ekspresi. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara, mengajak masyarakat berperan aktif memerangi berita palsu atau hoaks yang biasanya banyak bermunculan jelang pilkada. Dalam rangka peringatan Hari Kartini tahun 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP3A menggelar pentas budaya Kartini dan Perempuan Penggiat Perdamaian di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan. Wakil Ketua 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, John Erizal, menilai perlunya pemerintah memacu pengembangan industri hilir produk turunan kelapa sawit untuk mencapai target investasi di tanah air sebesar Rp631,5 triliun rupiah pada tahun 2017. Kanada segera membangun pusat pendidikan di kawasan industri yang ada di Bintan, Kepulauan Riau. Pusat pendidikan tersebut akan difokuskan pada sektor perawatan dan perbaikan pesawat atau industri maintenance, repair, and overhaul, MRO. Penerbitan surat izin usaha perusahaan angkatan laut dan penerbitan surat izin operasi perusahaan angkatan laut khusus dapat diajukan secara online mulai 2 Mei mendatang. Yang terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Jumat pagi bergerak melemah sebesar 5 poin menjadi Rp13.319 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.314 per dolar Amerika. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi unik Paskah di Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Paskah atau Minggu Paskah atau Hari Kebangkitan merupakan perayaan penting dalam liturgi gerejawi Kristen untuk merayakan kebangkitan Yesus yang disalibkan pada hari Jumat Agung. Biasanya, ada rangkaian acara gerejawi yang dilakukan oleh umat Kristiani. Acara dimulai dengan ibadah pada hari Jumat Agung hingga hari Minggu Paskah. Selain melakukan kegiatan ibadah, seringkali acara peringatan Paskah juga diramaikan dengan ritual budaya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang kegiatan keagamannya sudah berbaur dengan kearifan lokal setempat. Edisi Pesona Indonesia kali ini memperkenalkan kepada Anda 3 tradisi unik Paskah di Indonesia. Pendengar, masyarakat di Larantuka, Flores, Nusa Tenggara menggelar tradisi Semana Santa untuk memperingati Hari Raya Paskah. Semana Santa adalah pekan suci yang dirayakan selama 4 hari berturut-turut. Ritual dimulai pada hari Kamis Putih dan akan berakhir pada hari Minggu Paskah. Prosesi puncak jatuh pada hari Jumat Agung atau yang disebut dengan Sesta Vera. Sore hari di Kamis Putih, biasanya masyarakat melakukan ritual Tikampuro, yakni kegiatan mempersiapkan jalur yang akan ditempuh sepanjang 7 km. Para jemaat akan memasang lilin di sepanjang jalan tersebut. Patung perawan Maria yang disebut sebagai Tuan Ma akan dimandikan dan dikenakan pakaian berkabung warna hitam, ungu, atau mantel bludru biru. Pada hari Jumat Agung, prosesi diisi dengan pengusungan tubuh Yesus Kristus. Pendengar, masyarakat Kote, Kecamatan Noemuti, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, menggelar tradisi Paskah bernama Kure. Kata Kure berasal dari bahasa Latin yang artinya berdoa sambil mengunjungi keluarga-keluarga beragama Katolik. Tradisi ini diawali dengan membersihkan patung-patung Yesus dan Maria yang dibawa oleh masyarakat Portugis saat datang ke daerah ini. Kemudian anggota suku menyerahkan persembahan yang ditujukan kepada Tuhan berupa uang, buah-buahan, sayuran, siri, dan pinang. Persembahan ini nantinya akan dibagikan kepada peziarah, kelompok doa, dan pengunjung yang menghadiri prosesi. Pendengar, umat Kristiani di Kalimantan Tengah menggelar tradisi Paskah bernama Memento Mori. Mereka merayakan Paskah dengan mengunjungi makam keluarga. Di sana mereka akan menyalakan lilin dan menaburkan bunga di atas makam. Tradisi ini dilakukan tepat di malam Paskah atau Sabtu Suci. Masyarakat di sana akan berkumpul di makam hingga subuh di Minggu Paskah. Acara dilanjutkan dengan kebaktian di tenda-tenda yang disediakan gereja di dekat makam. Memento Mori sendiri berarti ingatlah akan kematian. Ini merupakan kalimat yang menjadi makna filosofis tradisi perayaan Paskah ini. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi unik Paskah di Indonesia. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Dari World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, banyak cara dilakukan bangsa Indonesia untuk mengenang jasa seseorang, baik melalui karya cipta dari goresan pena maupun mereka yang berjuang dengan mengangkat senjata. Warna-Warni kali ini mengenai Hari Puisi Nasional 2017. Saudara, 58 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 28 April 1949, wafat seorang penyair terkemuka di Indonesia, Chairil Anwar. Untuk mengenang sosok sang penyair yang dikenal dengan karyanya berjudul Aku ini, ditetapkanlah tanggal wafatnya sebagai Hari Puisi Nasional. Penyair ini wafat dalam usianya yang masih muda, yakni 27 tahun karena sakit. Untuk memeriahkan Hari Nasional tersebut, digelar lomba puisi di berbagai daerah, seperti kegiatan lomba puisi karya Chairil Anwar yang dilakukan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan ini untuk membangkitkan kembali semangat penerus agar dapat berkarya seperti penyair yang berjuluk Si Binatang Jalang. Selain berbagai lomba, para pengguna media sosial pun turut ramai mengucapkan selamat Hari Puisi Nasional. Tidak hanya ucapan yang ditulis dalam akun media sosial, mereka pun menulis puisi ciptaan sendiri. Bahkan sebagian dari para pengguna ini mengenang penggalan puisi-puisi karya sang pujangga. Saudara, sebagian besar masyarakat mengenang seorang Chairil Anwar sebagai pemuda yang berkepribadian kusut dan tidak mempunyai banyak pilihan. Padahal, menurut Hasan Asfahani, penulis biografi Chairil Anwar yang juga dikenal sebagai seorang jurnalis dan penyair kawakan, Chairil Anwar seorang pemuda beruntung. Bagaimana tidak? Ayahnya, Tulus bin Haji Manan, seorang kontroler setingkat bupati pada zaman sekarang di Medan, memiliki tugas sebagai inspektur penghubung pemerintah Hindia Belanda dengan penguasa lokal. Dengan kehidupan yang nyaman tersebut, Chairil bisa mengenyam pendidikan apa saja, termasuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Akan tetapi Chairil tidak mengambil kesempatan tersebut. Sang penyair menuruti kata hati untuk menjadi seorang penyair dengan segala risiko. Nasib berkata lain. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, kenyamanan tersebut sirna. Chairil yang saat itu berada di Batavia, sekarang Jakarta, mengalami kesulitan keuangan. Karena terputusnya komunikasi antara Sumatera dan Jawa, begitu pula pengiriman uang dari sang ayahanda. Keadaan inilah yang menyebabkan sang penyair menjalani kehidupan seorang bohemian. Walaupun demikian, ia tetap semangat berkarya dengan puisi-puisi ciptaannya yang menggugah semangat. Di usianya yang relatif masih muda, Chairil telah menulis sebanyak 97 karya, termasuk 70 buah puisi. Karya-karya Chairil banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman, bahasa Rusia, dan Spanyol. Chairil Anwar patut untuk dikenang. Kritikus sastra Indonesia asal Belanda, A. Teu, menyebutkan bahwa Chairil telah menyadari akan mati muda. Seperti tema menyerang yang terdapat dalam puisi berjudul Yang Terampas dan Yang Putus. Selamat Hari Puisi Nasional. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Chairil Anwar dan Hari Puisi Nasional. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, saya akan memutarkan lagu-lagu dangdut yang populer di Indonesia. Mengawali Pelangi Nada kali ini, kita nikmati lagu dari Siti Badriah berjudul Berondong Tua. Anda baru saja mendengarkan lagu Berondong Tua dari Siti Badriah. Lagu ini menggambarkan fenomena di tengah masyarakat, di mana orang tua yang seharusnya menjadi panutan, malah sebaliknya, lebih senang dengan kehidupan hura-hura. Berondong adalah istilah yang dipakai dalam pergaulan untuk menjuluki anak muda, sedangkan berondong tua untuk menggambarkan orang tua yang tingkah lakunya cenderung meniru gaya anak muda. Pendengar, saya putarkan lagu yang juga cukup populer di Indonesia berjudul Terong Dicabein dari Siti Badriah. Selamat mendengarkan.
Terong
Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama saya dalam acara Pelangi Nada. Lagu yang baru Anda dengarkan dinyanyikan oleh Siti Badriah. Lagu ini mengambil nama masakan sebagai judul. Di beberapa tempat di Indonesia, buah terong yang dimasak dengan cabai menjadi makanan yang cukup digemari. Begitu pula dengan lagu Terong Dicabein, digemari penikmat musik dangdut Indonesia. Bagi masyarakat penggemar musik dangdut, lagu-lagu yang terkesan sederhana namun memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi sangat cepat diterima. Pendengar, lagu dari Siti Badriah berikut ini berjudul Suamiku Kawin Lagi juga banyak disukai. Mari kita sama-sama dengarkan lagu Suamiku Kawin Lagi. Lagu Suamiku Kawin Lagi. Pendengar, Siti Badriah kini termasuk salah satu penyanyi dangdut dengan bayaran termahal. Pada awal karirnya, Siti Badriah hanya dibayar Rp25.000 setiap kali tampil di panggung. Kini, ia telah menikmati hasil perjuangan karirnya. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu Harapan Cinta. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
Ku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu. Sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.